Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Pranvera Abazi kërkon kthimin e djalit të saj 8 vjeçar të rëmbyer nga jati dhe i dërguar në Siri. Gjermania kërkon sqarime nga Rusia për raportimet se ushtarë rusë janë futur në Ukrainë. Izraeli dhe Hamasi e deklarojnë fitore në Gaza. Recep Erdogan betohet sot si presidenti i ri i Turqisë. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Nuk kam vretur asnjë ndryshim në bashkëshortin tim Erjonin para saj të rëmbej djalin dhe të shkoj bashkë me të në Siri, thot Pranvera Abazi gjatë intervistës dhe në Radios Evropa Lir. Rëmbimi djalit të saj 8 vjeçare aq më tepër dërgimi në shtetin më të rrezikshëm të botës Siri, ku babai i djalit po lufton për krah shtetit islamik e ka tronditur Kosovën, ndërsa tash janë hapur edhe forume në internet ku kërkohet kthimi i djalit. Në vim juftojmë të ndjekim intervistën me Pranvera Abazin të realizuar nga kolegu Arton Konushevci.
Zonja Pranvera, djali juaj 8 vjeçar gjendet në Siri me baban e tij, por pa lehen tuaj. A mund na tregoni për momentin kur ju kuptuat se ai ndodhet atje?
Po, ne kam kuptuar me 10 korrik, ora ka qenë ora 1 mes një mesazhi, kon. Që mesazhi shkruan Pranverë, un jam në Siri me djalë, të lajmë edhe një herë kur të kem val. Me 7 një ndaj prej shtëpisë, ku mendoj që po shkojmë për rrugë, se sa i kam tha 2 dhe i tajtën e kom të lirë dhe thatë prem të një më pun, ta me marë gjallin përshkajt me të zetën e ku marë mesajnë që nuk është rëgo po është Siri. Unë isha më pun edhe ju më kërë kom pa mesajnë njërës kështu e këshyrë se isha më pun dukur kërë e këshyra kërë po është mita ashtu se nuk më isha me besu që është kjo së unë e prisha marë që atë ditë marë prej rëgove jo është ajë mesajnë.
Para asaj dite që tani mund të cilësohet si dita rëmbimit të djalit tuaj, 8 vjeçar, keni vrejtur ndonjë ndryshim të bashkëshorti juaj?
Jo, ai që me shku juaj u falën, u konën në këtë fen, po për djalë ju asë njëherë s'ka folë. Asë që e kam e mua me vete, asë, jo, ashtu s'kam vrejtur që. E kështu ka pasën, ka vesh të ishap me të gjepa e bleke, po i përdarke edhe... Në qatë kërë dërke në qytetë në punë, ato, po jo, diçka kështu s'ku mbrejtën taj. Ka pas një qandë në shpë, se u shtrisë që është, po ka pas me vjetë, a e ka 2 vjetë atë, shumë atë e ka pas, a qandë e s'ku mbrejtë.
Po, raportet me njani?
Bashkëshorte?
Ta.
Jo, mi i kam pasë, na i kam
pasë. Ditë të fundë,
ta. Njëjtë, mi i që të i kam pasë, njëjtë, si ditë fundë, se ashtu, njëjtë raportet kam pasë.
E gjithë kjo ngjarje ka ndodhur 2 muaj më parë, por publikisht dolet këto ditë. Pse tash, pse jo më herët?
Se pritja mos po vjen dhe nuk dësha më bëj ashtu publike. Jo që s'dojsha, po më shpresojsha se po kthehet, kur e pash më 2 muaj mos ka, kjo kon e fundit që më publiku. S'kum pas më që të sen. Kum pritën mos po vjen edhe një javë, edhe një javë, 2-3 ditë mos ka, kjo kon e fundit për më kanë tash publik. Kja rruga fundit, ka që.
Në opinion, tani janë publikuar disa fotografi të djalit tuaj në Siri. Kush ua ka dërguar juve ato?
Këto i ka mes Facebookit i kanë gjetën edhe mi kanë dërguar. Unë e jo, veç ku i kumë ba mes Facebookit më kanë ardhën. Kush i ka pas gjetën, së shmëllon si veç i kanë mes Facebookit i kanë pa, i kanë hi, i kanë pa, i fatët e jonit, jonë s'kanë besumën, kër i kumë pa unë. Një foto është joni kërë shkua dit kërë dalë për shpijës është ma të tesha që shukanën është foto tjera është masove që ja kam prej flakt me uniform të atitme që shdo këtë atin foto dhe krejt ndryshë është joni se që shukanë këtë që është ashtë ati.
Sa herë keni kontaktuar me djalin tuaj ose edhe me bashkëshortin dheri me tash?
Me Arbin nësë një herë s'këm komuniku. Me Erjonin vetëm njëherë, javën e parë, karo, që kërë shku atje, këmë komunikuhën, me 15 kërë e kukan, shumë pak e ka ndonë me folën, fjallë që a ju kënë shumë shkurt me përgjigje, shumë pak me folën me dhe.
Nëse do të kishët mundësi të bisedonit me bashkëshortin tuaj, që farë do t'i thonit?
Do të kisha lutën që ta këthen djallin. Erjonit do të jetë këto, do të jetë mes rrethetve, do të jetë me shok, tash bjen shtatori, fillon shkolla dhe ai dua që të jetë këtu në shkollë, të jetë me familje, të jetë në afër nënës të vet, e jo atje me familje tjera, me rrath tjetër është atje kri.
A keni bashkëpunim me institucionet e shtetit për të rikthyer djalin tuaj në shtëpi?
Po, kena bashkëpunuar dhe jena prapë në bashkëpunim me policinë. Dhe të besoj që do të jemi prapë me ta ndihmë fond. Ata vazhdimisht punojnë. Asnjëherë nuk janë ndaluar, po ales kanë rënë kontakt ose diçka që vazhdimisht janë me policinë.
A mund ta përshkruani pak djalin tuaj? Çfarë fëmijë është?
Erioni është një fëmijë shumë i qetë. Është një fëmijë të spodit që me thonë është. Ta është nuk përdu me thonë që edhe është të jemi, po Erioni është shumë fëmijë i gjallë, është shumë fëmijë pa më varën, me të në atë një asë dy, është një fëmijë që mirë është qambull, shumë familje për që të shka. Ka ne po me ne pëthëm që e po ata është që është mirë, ta është pëse s'peka, ma nuk ti, për që Erioni është shumë.
Sa po ndoqët intervistin me Pranvera Abazi, nëna djalit 8 vjeçar të rëmbyer nga jati dhe i dërguar në Siri. Intervistin pas pak do të publikojmë edhe të plot në faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka thënë presidentit rus Vladimir Putin përmes një bisede telefonike të mërkurën se duhet të sqaron raportet për trupat ruse që janë futur në Ukrainë. Raportet e fundit për praninë e forcave ruse në territorin Ukrainës duhet patjetër të sqaron, ka thënë Stefan Zajber, zëdhënësi i Merkelit përmes një komunikate. Kievi ka akuzuar Rusinë për nisjen e sulmit ushtarak në kufinjet e saj lindor. Izraeli dhe Hamasi kanë deklaruar fitore në konfliktin 7 javor në Gaza. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë brëm se Hamasi është goditur ashpër dhe nuk ka arritur të plotësoj asnjë prej kërkesave të saj. Në Gaza, militantë maskuar janë mbledhur duke festuar mbi rënoja të shtëpive të shkatruara, duke bartur mitraloz, granata dhe raketa antitank. Me 26 gusht është arritur pajtimi për armë pushim që jep fund konfliktit, i cili mori jetën e mbi 2100 personave, shumica prej cilve palestinez. Shtetet e Bashkuara raportohet se po shqyrtojnë mundësinë një operacioni humanitar për turkmenët shiit në veri të Irakut, të cilët janë të rrethuar që 6 javë nga militantët e Shtetit Islamik. Zyrtarët amerikan kanë thënë mbrëm se administrata është e fokusuar në qytetin e Amirlit, afër territorit kurd, ku nga 12.000 deri në 15.000 njerëz vlerësohet se nuk kanë qasje në ushqim apo ujë. Recep Tayyip Erdogan do të betohet sot në pozitën e presidentit të Turqisë në Ankara. Ceremonia e inaugurimit pritet të ketë pranishëm shefa të shteteve nga dhjetra kombe. Megjithatë, SBA do dërgojnë vetëm një përfaqësues të ambasadës së saj, ndërsa asnjë lider i Evropës perëndimore nuk pritet të jetë aty. Në vend të Erdoganit në pozitën e kryeministrit, tashmë është zgjedhur ish-ministri i jashtëm Ahmet Davutoglu. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të këtij emisioni. Këtë pjesë mbulon si zakonisht kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Ngërçi politik vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ke shkputur sot nga kjo temë Zenel?
E përditshme koaditore Artan ka vënë pas se koalicioni pas zgjedhor LDK AK Nisma ka finalizuar skenarin se si të veprojë në vazhdimin e seancës konstituive në rast se kandidati PDK-s nuk do të mund të marrë votat e mjaftueshme për postin e kryeparlamentarit. Në këtë kontekst, ky koalicion do të përpiqet që skenarin e vet të ecojë në pikën që e quajnë momentin 126. Gazeta thekson se kjo pikë e aktgjykimit nëpërmjet të cilit është shpallur jo kushtetuese zgjedhja e Isa Mustafës kryeparlamentar, vetëm e saktëson se askund në kushtetut nuk parashihet që dërshimi në zgjedhjen e kryetarit kuvendit të shkaktojë mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Por siç ka vënë re e përditshmja koaditore, pika pasuese thekson se është drejtë dhe detyrë të gjithë deputetëve të kuvendit që të gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetaret e kuvendit në pajtim me dispozitat kushtetuese në lidhje me rregulloren e vlefshme të kuvendit dhe ta bëjnë kuvendin funksional. Artan,
pavarësisht mos konstituimit të kuvendit të ri, Zenel, deputetet vazhdojnë të i marrin pagat e tyre pa bërë pra punën. Kanë shkruar gazeta diçka sot për këtë temë?
Po, Artan, duke vënë pas se Kosova është vërtet sui generis, sepse të marrësh pagë mujore sa pesë fishi pagës mesatare pa bërë asnjë minutë punë, është një absurditet e këtu përfshihen të gjithë ligjvënësit e partive parlamentare cilët do duhet ta rregullonin me ligj këtë çështje. Përfaqësuesit e zgjedhur më 8 qershor të këtij viti duhet ta justifikojnë besimin e qytetarëve duke punuar për interesat e tyre, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Artan.
Dhe për fund ke shkputur edhe një material të tretë zënel?
Nga përditshmja tribuna Artan veçojmë shkrimin që ka për fokus zhvillimet të brenda LDK-s pas vendimit gjykatës kushtetuese. Gazeta thekson se vendimi gjykatës kushtetuese, i cili ka dhënë të drejtë ekskluzive PDK-s për ta propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit, ka bërë që LDK-ja të kthehet në defanziv gjatë luftës për krimin e qeverisë së re dhe funksionalizimin e kuvendit të Kosovës. Krimin e këtë gjendje analistët e arsyetojnë në dy mënyra. Të parët e shohin si respektim të vendimit gjykatës kushtetuese, ndërsa të dytët e përkufizojnë si gest të njohur pas çdo humbje që ka pasur LDK-ja. Analistët kanë thënë për përditshmën tribuna se LDK-ja pas humbjeve që i ka pësuar nuk duhet të rizgjedhë Mustafën në kryet e saj, por si pas tyre këti subjekti i duhet një gjak i ri, një lider bindës, karizmatik dhe me ide të reja. Prej zgjedhjeve lokale, Isa Mustafës mund t'i faturohen 4 humbje, thekson gazeta. E para, humbje e Prishtines, e dyta zgjedhjet e përgjithshme, së treti, ai si thekson gazeta, tradhoi vullnetin e votues vetvet kur elshoi postin e kryeministrit me marrëveshjen me opozitën dhe së katërti kur zgjedhja e tij si kryetare kuvendit doli të jetë jo kushtetuese.
Faleminderit, këto ishin disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtines, të cilat për ne ofroi kolegu Zenel Buzuku. Mos funksionalizimi institucioneve të dala pas zgjedhjeve të qershorit në Kosovë do të ndikojë negativisht në proceset integruese evropiane të vendit, vlerëson njohësi i zhvillimeve integruese. Emru Shujkani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, thotë se kjo do të jetë një njollë që do të identifikohet edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Shënoll Muaremi, njohësi integrimeve evropiane, thotë se gjatë këtij viti nuk ka pasur lëvizje në drejtim të zbatimit të reformave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Emrushu i ka një njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se zhvillimet aktuale në skenën politike në Kosovë do të prodhojnë efekte negative përballë procesit të integrimeve.
Këtë mbetet një njohës që do të identifikohet në kriterin politik që ka stagnuar edhe në vetë qeverisin gjatë fundit të legislatës kaluame, por shumë ndikushme se do të jetë periudha nga 8 qershore këndej kur në Kosovë realisht ashtu siç po shihet jetë shumë vështirë për të krijuar dot institucione.
Shenoll Muaremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se mos konstituimi institucioneve deri më tash ka ndikuar negativisht në dinamikën e procesit të integrimeve evropiane të Kosovës.
Nuk ka pikë dyshimi që në shumë aspekte, qoftë integrimi evropian apo qoftë edhe në reforma, drejtësi, reformë zhvillim ekonomik, në gjenerim punësimit, kjo vakum po i kushton jashtëzakonisht tepër qytetarëve të Kosovës.
Ujkani thekson se pasojë negative e mos funksionalizimit të institucioneve nuk do të jetë vetëm identifikimi kriterit politik nga Komisioni Evropian, por gjithashtu edhe krijimi jo koherencës ndërmjet politikave të Kosovës dhe agjendës evropiane. Muaremi shpreh mendimin se në qoftë se Kosova ende vazhdon të mos i bëj funksionale institucionet, do ta betonoj përshtypjen se nuk është seriozisht e interesuar për integrime.
Sa i përket Brukselit, ata personalisht i kanë zgjedhur këto probleme. Kjo është punë mbrëmshme jonja. Ne po vazhdojmë të dërgojmë sinjale që agjenda evropiane nuk është një prioritet për ne.
Të dy këta njohës të integrimeve evropiane kanë vlerësuar se situata e cila ka imponuar mungesën e funksionalizimit të institucioneve e që ndikon edhe në dinamikën e procesit të integrimeve evropiane është produkti i luftës jo parimore ndërmjet partive politike për pushtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në përfundim të emisionit orës 9. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Pranvera Abazi kërkon kthimin e djalit të saj 8 vjeçar të rrëmbyer nga jati dhe i dërguar në Siri. Gjermania i kërkon sqarim me Rusisë për raportimet se ushtar rus janë futur në Ukrainë. Izraeli dhe Hamasi deklarojnë fitore në Gaza. Ish kryeministri turk Recep Erdogan betohet sot si president i ri i Turqisë. Këtu pra përfundojmë emisionin orës 9. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga bashkë miru dëgjofshim.